You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping na yu aratonga jeng SBS Dinka Radio. We chukelo na SBS Dinka Radio ana jam dinkyanko. Wadi ajwe ping na yu ari ekolo kujala ko guben ni yechuk ni ekolo. Ni man karan the tomato ke chimake bianwini na akut ka kumayen ke gam chimanade. Ke koyka ato ke chinang tuin chen ke kiaka mit winto ke ya kiaka nyar ki ke kwal ka baby formula. Ye kingina toke cheni jam kulela vitamins kujala manuka honey ke kake to ke chike ya kwaletene kule ke gaj pande China. Ye kingina toke bian kun chiroloi cheni jam kulele ye ni yemen mit ka kiaka mit ato ke chi ya lik nungu anong koy winye ke jot kuleka gaj ni dol winche dol piat. Ruenchiri ya kine ni yemen katoke cheni nang koy winke makik kukine katoke cheni ya kukule cheni ya bigwiri ala. Nekakun loy keke kune kwandwik. Aburodwon ni SBS Dinka Radio. Kenela du kien China ka koyko Australian Border Force ato ke kirani run te diakutok ato ke kibu maike bianu into ke yene yeriet ne akude ruenyun yelwela ka ato ke ye ka kire ka kaloi ku ken kene ato ke chene jam kulwela ke ato ke chi baby formula ka mani ya che ke mit a chene ke ke ka ye ke tong ke ye wulu millions a chi ke dil ya kwal ku ken kene ato ke yen ke ke jotetene kubi kek la gaj paande China. Nikitoke ye kwale ke vitamins kujala ke ye chol manuka hani. Kenichi koi winto ke ye koi ka akuma chi dom chi ni ten ku reke chin kuleer ke bi ni terminal ni Sydney International Airport ni bende le endu kien paande China. Koi ke New South Wales Police Deputy Superintendent Danny Dahiti atoke chibi jam kulweli yen. Baka chiri ya kakabake ye gaj kwal. Kujarkek bake laar pinpe ke che pinde Australia ke kake lui ke koi ke upano Australia ikinkine ache ke piat. Kwa chen bi jam kuluele le yene Superintendent Dahiti. Werchi beluele ke?
Not only are they making a quick dollar out of greed and disadvantaging
ache wu abake loi ke ke ne ke chol di de pio. Kuyen ke gato ya ke wan mit ka merke mit ka worken pano Australia nungong nungu ke gato. Ke ye kyak mit ayi ke jotetin ku ken gena lob mit ju chare ne pe ke chin cha kena to ko kor ku bulwe yen wo be de ko wo lui ne bian ben wo ko chire ka ke bu ke dil dom ku ka bu ke nyai ne ke ye loy ni men ko boli za to ke chi jam ku lel ke chi ko ke de tem ki ke ma ko ko ke ke ai ko ke wan pan tuk ku ken gena to ke ye lela ka nan amat ke ne ya ku chire ka ke ne biande ne ka wonto ke lo ke ke tene ke ke ka ye lula ka to ke ki ke gi a ki ke ya tuo ne babur pande China ne run gi jaret a yi ke jor ne Sydney ku le ke ga pande China ke na do ke ke ne ban boli de de ke jam ku le yen a pru ke ke ya re ke ne ku kan ke ye ke ne ku ke ga ke ki ke nyot ku le ko to ke nan ta gi dit ne ye ke ne ke ke yela ku ke ne ka to ke chen ban bi jam yen ne Superintendent Danny Dahiti, where you been?
This organised criminal group has been running for a number of years. Police will allege that the $1 million that we're talking about in baby form.
Yen kito ni yemen ke ye kilora ke akute ato ke chilu inirunjuj. Kito ke ye boli ilwe ni yemen ye $1 million. Ay ke paidianke kilo ke to ke chike nyi ke tiyer kuro. Kuyena yuku dili yuki manade. Ato ke chike dide chi dilo. Kuke ato ke ya kudit. Kukena kor kubu dilting ke ga ke ye bianun yen ke ga kor bi tungto ne werbang ti yen bi la luoy ku bi ko ga pano Australia bi ke yen nyen ngongun chin ke kya bi ke logyo mainde ranun ne toka ma ne matare ke e boke bianun chen be chen ke kan yoti ne bai bang de Colliford ne suburb de Sydney ne northwest kena toke chen bolize chen bi jam kulo wachi rukun ka cheka mit ke biana bur ke wan ka 4000 tins ka baby formulas a chu ke biyuk kuna tong ke ke ka ke
e ka lube ke tong no wu ke wa je ke ke ne bi ana bur ke bor ke ro ku tier ku di ka 215,000 ne ye be ke yi ke ke mi to e ke ye ke lo pa no Australia mane ne Australian made baby formula ye na to ke ye ko ra re pa ande China pa ande Australia ke ye na ye wo ni te diak dollar kuna le lar pa ande China e ka lube lo wo ni te dro dollar Ken kene ka toke yen ni jam kuleka yen ke kor kor yen ago ko ko go ko wo la lo yiti degu arin ke ko won ti ke yen be ke ya jur kulara ande ke ku wera bla u tu kiran wa kanga ba ku ka ke ben ke ga be ke ya la jot ku jal ga la ku ti ku ler ke pa ande China ken kene ben yen toke ke krach bran bla u ke ni ye kden kor Kuna tekera la luatin ko koi gi ke ke ye ben bi ben u ke nan ke le ke lo yen e kna to ke ko koi gi ko pano Australia ke ke bi awan ka su ke le gwar a to e ke ye yi ken ke ke mit ka be bi formula e ken gna to ke ken president of Australian China Daegu Association Matthew McDougall a to ke bi jam ku le yen kito ni yemen ke klo rat ye wo kirke na to ke ya ke ditare no bay won to ka ketin ku wer ke be lwel yen ke
there's a real reluctance in China about the product quality and so if you've got a friend or family or ex colleague here in Australia and you want to guarantee the health
yen ke to tene lo nga to ke 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 dil ni cho la wi pa ni China ku ken ken ku no ran won to ke ye tinge ran ma ken yin ku to ni China ku yen ye dil yu ki mana de yin kor ka pi adun nang ka win kike nye loy ka yena kilu ba temba che yup ken gena ka yina dil kor bi yin yen kan ka wona de ke le be ke lo o yin su akude yen ma doga la to ke ye kan lo kor ni cher ka ke bi anun ben ke lum ku be ke tu ni pin kok ku ke na chen de ke jam ku le ka kor bi le ko bi ni cha pet be kan lo lum ni akudun to ke cher kat bi ka lo lum ni cher ka yen ke lo tin Alubnang anwan win pano Australia. Nungu ko ya deka chintu win luka keka ya yutin kaka win korka kek. What you believe la keela?
The supply is clearly being restricted to retail. Daigao who want to participate go into retail to purchase, and that's where the issue is. We need to work with the manufacturers.
Yen kito ni yemen kriyaj bana toke chinia nebiande Daigao manene toke yen ko la uj. Kuken geneva kang la lumsuk. Ku yena kor binang tu win wo ga lu won ko win ke kirkat yena kor ku bu lu won ko win to ke ye lo e ni tu ya nungu wa ki kur bi kan bi kan ko win to ke ye de go bi kan ya la lum suk yena ka ka kor bu ke dil tem ko win to ke ye mer ga mi ba et ne a lu binang an wa lo ke yuk ku yen ta gi ra lu bi dit nan ko win ke to ke ne ka ke no yen na gi ya de go ku jala bian wi nen ko to ko yo wi ne a kenyen ke ne ban a ti kor bin nang tu ne mi ben ke wan ka diar bu ke wan ne nyen ngong de chen chai ne men ko boli da to ke jam ku lel ka yik di lu ki mana de ke bin nang ko ko bi ke ma ne ko kor ke bi ni ti ke ne a to ke ya gwer ku ti a gwer wi to ke ti tau ke kor ko bi ka ke bi ke loy ke na chen superintendent dani a chen de ke jam ku lel la
reasons for it's quite simple it's greed exploitation of a market overseas
dong yen ke ke ne loati ni yema ne ki mana de ke dide pio ku bi anu ne ne ke ko kor nang ke pia du le ke yok ago ke ruin go ke ta nang kwet ni ke ne ku ken na yu ku le ye na yu ku ngot ke nang ko ko bu ke ma ago ruin ti ke na go ta ka ne SBS news ke ya tur e get Natasha Kilos Kenetom Isena Kune SBS Dinka Radio ke anajande nchanko lakini website ane sbs.com.au/dinka.
SBS Food atoka nangyi wal yemit chongmit eben kujuer inmit kujuer ana wal wen yene kemit tweet kudubeke bay ne pino meben tumba kek piyo ne ajuer SBS Food ku dolo vin yemiete diliata altin ne SBS .com.au/food
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.